উপবাস করলে। Или е афостуном обишнуит ко служба необишнуита? Și a fost un om atât de obișnuit încât Iacov ne spune că a fost prins de aceleași slăbiciuni ca noi toți. Ilie a fost exact la fel ca noi. În lucrarea și în trăirea lui, Ilie n-a avut un bagaj plin cu arme secrete sau cu puteri supranaturale. A început ca fiecare dintre noi. Dar el a ajuns să fie extraordinar prin felul în care a știut să-și manifeste slăbiciunile. A știut să pară tare în fața oamenilor când el îl reprezenta pe Dumnezeu, dar nu i-a fost niciodată greu să fie total transparent când stătea față în față cu Dumnezeu. În prezența oamenilor, tăria slăbiciunii lui era puterea nemărginită a lui Dumnezeu care l-a trimis, care l-a uns, care l-a chemat și care i-a dat o slujbă de făcut. Iar în prezența lui Dumnezeu, intimitatea i-a fost puterea lui. Ilie este în lista celor mai celebri oameni al lui Dumnezeu, deși este un om obișnuit. A ajuns să se califice pentru lista aceasta a oamenilor celebri. În Noul Testament, pe vremea lui Ioan Botezătorul, sunt enorm de mulți oameni care se uită la viața lui Ioan Botezătorul și zice, ăsta seamănă cu Ilie. De la faptul că purta aceeași fel de îmbrăcăminte, o haină de păr și în mijlocul încins cu o curea, faptul că predicarea sau mesajul lui era asemănător cu al lui Ilie, faptul că și Ilie și Ioan Botezătorul erau doi oameni al lui Dumnezeu, oameni ai singurătății, oameni ai pustiului. Cea mai mare parte din lucrarea a ambilor și-au petrecut-o predicând împotriva împăraților și împotriva nevestelor lor, acuzându-i pe ei ca fiind vinovați de destabilizarea și de situația spirituală a poporului. Ilie apare împreună cu Moise când Iisus își descoperă slava pe muntele schimbării la față. Când își descoperă el toată slava în fața ucenicilor slui. Și înainte de momentele în care Iisus trebuia să-și ducă crucea și înainte de a se pregăti pentru ultima fază a misiunii lui, Domnul Iisus Hristos pe munte stă de vorbă cu Moise și cu Ilie și vorbeau despre ce a urmat să se întâmple, despre felul în care trebuia să duc la îndeplinire planul de mântuire a omenirii pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă spun din nou, Ilie a fost un om obișnuit, cu o slujbă neobișnuită, dar a fost prins de același slăbiciuni ca fiecare dintre noi. Doar el și Moise au privilegiul să stea pe muntele Horeb și se pare că au stat unul sub crăpătura stâncii și alta stat în peșteră și unii zic că ar fi cam același lucru. Și ei sunt printre puținii care experimentează această intimitate a muntelui Horeb. Ilie și Enoch sunt singurii care atât de aproape au umblat cu Dumnezeu, în care a zis, Ilie, i-a zis Dumnezeu, casa ta e prea departe, hai la mine acasă, nu te mai duc la tine. Și au trecut de la viață la viață, fără să treacă prin moarte. Ilie a fost un om obișnuit, cu o slujbă neobișnuită. A fost exact ca noi, spune Iacov, prins de aceleași slăbiciuni ca noi. Capitolul 19 și partea din textul pe care l-am citit în seara aceasta, face parte și descrie detaliile din viața lui Ilie asupra vieții lui, a trăirii lui de profet. În capitolul 18 intrăm în detalii și vedem detaliile pe care cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă referitor la apogeul unei lupte spirituale pe care Ilie a avut-o pe Carmel. Acolo pe Carmel se încheie cei 3 ani și 6 luni în care nu plouase după porunca lui Ilie. Ilie s-a dus la, în capitolul 18, s-a dus la Ahab și a spus, nu va ploua. Și după aceea, după ce el a spus că nu va ploua până când voi nu vă pocăiți, din cauza că sunt păcatele voastre, a început o luptă aprigă, o înțepătură între el și Ahab, între el și soția lui Ahab, Isabela. Și în perioada asta de 3 ani și 6 luni, îl vedem pe Ilie alergând de la o pustie la alta, alergând de la un lucru la altul, și Dumnezeu îi poartă de grijă în perioada acestor 3 ani. După acest 3 ani și 6 luni, se întâlnește cu Ahab și apare o întrebare de care noi ne legăm de multe ori. Cine este vinovat de degradarea poporului Israel? Și dacă știți ce scrie în capitolul 18, încep acuzațiile. Ahab, către Ilie, tu ne norocești pe Israel. Ilie zice, tu și casa ta și nevasta ta și poporul, voi ați fost cel care voi l-ați neglijat pe Dumnezeu. Ahab nu vrea să accepte că păcatele lui și păcatele poporului sunt cauza pedepsei pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și problema nu era cu pedeapsa rostită de Ilie, problema era cu trăirea lor, cu viața lor, cu felul în care ei au uitat de Dumnezeu, felul în care încetul cu încetul s-au despărțit de Dumnezeu. Poporul și Ahab nu vreau să accepte că ei s-au lepădat de Dumnezeu și că s-au dus după Baal. Și am auzit astăzi ideea următoare, care urmează să zic, împachetată în foarte multe forme. Și m-am gândit la ea și am pus-o în notițele mele, și dacă mă mai repet și astăzi și eu și s-o mai repetat și alții, înseamnă că Dumnezeu vrea să intre ideea asta în mintea noastră. Prea mult efort investim în dorința noastră de a elimina efectul și de a arunca vinovăția de la unii la alții, fără ca să ne preocupe cauza inițială care a determinat toată problema. Ilie și cu Ahab se acuzau unui pe alții cine-i vinovat. Și problema numărul unu a lui Ahab nu era că poporul se închină la Baal, nu era că toată închinarea adevăratului Dumnezeu s-a dus spre distrugere, problema lui Ahab cea mai mare era că nu mai plouă și că nu mai au cu ce să-și hrănească vitele, că recoltele au scăzut, că poporul era în mare tensiune, că nu mai exista mâncare. Și de multe ori ne trezim și noi în această situație în care vrem să rezolvăm problema ploii, dar fără să ne pocăim. Vrem binecuvântările să se întoarcă din partea lui Dumnezeu, vrem bunăstarea spirituală și materială să se întoarcă înapoi în viețile noastre, dar fără ca să ne pocăim. Și ce este interesant este că, deși abundența nu exista, dar au fost oameni al lui Dumnezeu pe care slujitorul lui Ahab, pe care își rezema el mâna, unul dintre oamenii lui, numărul unu, a făcut și a ascuns oamenii lui Dumnezeu. Și deși nu era de mâncare, deși nu era de băut, omul acesta a găsit suficient de multe resurse ca să protejeze niște oameni lui Dumnezeu. Dar încă o dată, prea mult efort investim în a ne bate cu efectele. Noi vrem binecuvântările să se întoarcă. Noi vrem ca lucrurile să meargă cum au mers cândva, sau vrem să meargă mult mai bine. Și atunci ne irosim timpul și resursele în a arunca vinovății unul de la altul, fără să ne preocupăm tare care este cauza. Care a fost cauza pentru care toate lucrurile s-au întâmplat? Exact cum le zice Ilie, voi șchiopătați de ambele picioare. Problema este o problemă gravă, aici nu este o problemă meteorologică. Aici nu este o problemă de agricultură, aici nu este o problemă, aici este o problemă de esență, aici este o problemă de caracter, aici este o problemă de trăirea noastră față de Dumnezeu, în felul în care trăim noi în viața noastră de zi cu zi. Ilie se pregătește în capitolul 18 și vrea să încerce să facă această restaurare. Și începe restaurarea poporului prin refacerea altarului. Și ce alt lucru mai bun poți să faci când lucrurile merg rău, când lucrurile îți merg pe dos, este decât să te uiți să vezi cum stau eu cu altarul. Este altarul zidit? Este altarul funcțional? Este altarul făcut cum trebuie? Se întâmplă la altar lucrurile care trebuie să se întâmple? Sau ce trebuia să se întâmple la adevăratul altar, acum se întâmplă la alte altare? Acum energia mea și pasiunea mea și resursele mele, în loc să meargă către altarul care poate să aducă schimbare în viețile mele, în viața mea și în viața celui din jur, iau energia mea, resursele mele, ambițiile mele, dorințele mele și le pun la cu totul și cu totul alt altar. Când capitolul 12, pe vârful muntelui Carmel, știți că mai era încă un altar? Știți că mai era încă o jertfă? Știți că mai erau și acolo lemne? Știți că și acolo erau absolut toate resursele de care ei aveau nevoie ca să facă o închinare? Erau două altare pe muntele Carmel. Una lui Baal și după ce ăștia nu reușesc să facă ceea ce au promis că reușesc să facă, atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie reface altarul. Restaurează proceduri minime de închinare prin jertfă și face o rugăciune destul de ciudată de mijlocire. Dar cu toate astea, Dumnezeu îl ascultă. Ce-mi place, sau un lucru foarte ciudat, Ilie este plin de controverse. Ilie face foarte multe lucruri care dacă cineva le-ar face în ziua de astăzi, noi n-am fi bucuroși. Merge la văduva aia săracă acasă, care mai avea numai ea și cu fiul ei să mănânce, și spune, dă-mi mie primat. Om, în toată firea, în toată puterea ta, tu vrei să mănânci mâncarea unei văduve. Și de-abia după ce zice lucrul acesta, pe urmă zice, așa vorbește Domnul, dacă îmi vei da mie să mănânc primată, nici tu, nici fiul tău nu veți muri de foame. Nu vei rămâne fără un de lemn și nu vei rămâne fără făină. Dar cu o neobrăzare pe care dacă cineva repeta în ziua de astăzi, nu știu ce ar fi de capul lui. Aș vrea să mă refer la următorul lucru. El folosește această procedură foarte controversă și foarte primitivă. Aduce o jertfă pe înălțimi și pe un altar în afara templului din Ierusalim. Deja Ilie este după David, după Solomon, după ce închinarea în care Dumnezeu a zis, de azi înainte, aici vă închinați voi. Și Ilie zice, nu, aduce o jertfă pe înălțim care i-a dus pe evrei la păcat și o aduce pe un altar care nu era altarul din Ierusalim. Dar ceea ce mi se pare mie un alt lucru, pe care îl menționează aici, că Ilie păstrează trei elemente a unei taine pe care noi o numim botezul, pe care am descoperit-o în diferite feluri. Are trei elemente. Botezul cu sânge, prin sacrificarea jertfei, botezul cu apă, prin faptul că pune apă peste jertfă, și a treia este botezul cu foc. Și într-un fel și în altul, toate aceste trei metode vorbesc despre puternicia lui Dumnezeu, despre planul de mântuire a lui Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu vrea să relaționeze la fiecare dintre noi. Ei, după ce face lucrul acesta, Ilie își cere și primește vindecarea lui sau ispășirea lui de acuzații pe care le aduce Ahab. Domnul îi ascultă rugăciunea, coboară foc din cer și mistuie jertfa, lemnele, pietrele altarului și pământul. Tot pământul ăla care s-o săpată ca să facă acel șanț în jur, toate le arde. Și părerea mea este că Dumnezeu este determinat să distrugă orice evidență care i-ar determina pe popor să se întoarcă din nou la această experiență unică și să facă din ea o experiență regulată. Evreii știau să se închine la orice nu trebuia. Moise face un șarpe în pustie ca să-i scape de blestemul care a dat Dumnezeu peste ei din cauza că au fost neascultători. În judecători, mai încolo, pe vremea judecătorilor, pe vremea lui Iosua, vedem că din șarpele de alamă pe care l-a făcut Moise, ce făceau evreii? Ei se închinau. Vedeți, controversele acestea sau situația în care Dumnezeu de multe ori lucrează ca să rezolve o criză spirituală, sunt atâtea de diverse. Și dacă Dumnezeu nu v-a luat prin surprindere până acum, Ce metode ciudate folosește el ca să rezolve o problemă? Poate că n-ați fost de mult creștin încă. Dar de multe ori Dumnezeu trebuie să vină cu niște metode foarte dibaci și foarte neortodoxe, nestandarde. De ce? Pentru că trăirea noastră în păcat și depărtarea noastră de Dumnezeu creează niște probleme atât de mari, încât nu mai există niciun lucru, nu mai există o singură soluție sau nu mai există un singur dreptar la problema aceea. Și atunci Dumnezeu, deși face Ilie toate aceste excepții de la regula levitică, pe lângă faptul că Ilie n-ar fi avut dreptul să atingă de nicio jertfă, pentru că nu era nici măcar levit, dar mite preot, el face această jertfă. Și cu toate acestea, experiența aceasta fără echivoc face ca poporul întreg să declare că și Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, să omoare pe toți preoții lui Baal și Astartei, un număr total de 850 de preoți sunt omorâți. Știți ce mi se pare mie ciudat? Având ăsta religios care ne caracterizează. Hop, a fost o minune. Hai toți cu vâlma. Hai toți într-o anumită direcție. Ultima mare extaz pe care l-am văzut în comunitatea creștină a fost când a ieșit filmul The Passion of the Christ al lui Mel Gibson. Ai crezut că toată lumea se va pocăi acum dacă va vedea filmul acela? Ai crezut că dintr-o dată lucrurile se vor întoarce cu susul jos? Știți care, ce lucru am învățat eu și poate că nu l-am învățat bine? Când vezi gloată mergând încolo, gândește-te bine ce ai de gând să faci. Că împărăția se ia cu năvala, dar calea care duce la Dumnezeu este cale îngustă. Și poporul acesta, deși fac un lucru bun, n-am auzit nicăieri în rugăciunea lor. Au fost deosebit de șocați și deosebit de impresionați de minunea aceea că a căzut foc din cer. A venit foc de la Domnul și a distrus, a ars jertfa, a fost o ardere de tot completă. N-am auzit nicăieri. Neemia 9, Ezra 9, Daniel 9. Nu ție, Doamne, ci nouă trebuie să ni se umple fața de rușine, că nu tu ai păcătuit. Noi și părinții noștri am lepădat căile tale, am lepădat cuvântul tău și dreptatea ta a căzut peste noi și ai fost drept să ne pedepsești de felul care ne-ai predat, în felul în care ne-ai pedepsit și să ni se umple fața de rușine pentru că am nesocotit numele tău. Nimic așa ceva. N-ai auzit nici o declarație de suzeranitate în care se zică, da, Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, dar nici unul nu zice ce zice Domnul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pedeapsa este ridicată, ploaia vine și toți se întorc la oalele lor. Extraordinar! Ce frumoasă lucrare! Ce frumoasă experiență! Parcă ai vrea să fii acolo să vezi focul coborând în cer. Parcă ai vrea să auzi bășcălia fratelui nostru Ilie la adresa preoților celalți. Râsetele poporului și a copiilor în bajocora lui Ilie. Strigați mai tare, poate nu vă aude. Schimbați metoda, schimbați liderul de cor, schimbați ceva, că nu se mai întâmplă nimic. Încercați cu cuțite mai ascuțite, încercați altfel. Și parcă vezi copiii chicotind pe acolo și râzând și lumea înghiontindu-se și așteptând Baal să facă ceva și nu se întâmplă nimic. Ce extraordinar! Ce frumos, nemaipomenit! Nu chiar. Ilie merge acasă, dar nu merge să se bucure de victorie. Din cauza că Izabela are de gând să-l omoare. Și atunci Ilie, obișnuit cu fuga de 3 ani și 6 luni, ascundând prin toate pustiele, Ilie se ia și fuge. Fuge fără nicio direcție. De celelalte dăți, când s-a dus într-un loc sau în altul, s-a dus la porunca lui Dumnezeu. Dar de data asta, Ilie, fără nicio direcție, fără nicio călăuzire, se ia și-o ia razna și trece dincolo în Iuda. Își lasă slujitorul acolo și se ia și se merge de unul singur. Pur și simplu desfințează biserica sau misiunea sau lucrarea pe care o făcea, lasă pe ucenicul lui și pe slujitorul lui și merge mai departe. Unul dintre cele mai vulnerabile momente al umblării cu Dumnezeu este imediat după o victorie. unul dintre cele mai vulnerabile momente ale umblării noastre cu Dumnezeu este imediat după o victorie. Imediat după ce ai făcut ceva bun, imediat după ce ai dat tot ce a fost în tine, ai vrut să faci o lucrare mică, mare, ai vrut să faci un lucru bun pentru Dumnezeu și ai dat tot ce ai avut în tine în momentul acela. Ai făcut cum ai știut tu mai bine. Și dintr-o dată, când ești pe laurii victoriei, atunci devii cel mai vulnerabil. Ilie este prins de o deznădejde și poate șocat de faptul că dușmanul lui încă e bine mersi, șocat că poporul nu a dus la îndeplinire și nu și-a dus până la capăt această revoluție spirituală, ca să nu o numesc trezire spirituală, pentru că nu semăna una, supărat că Ahab, deși l-a urmat pe Ahab și i-a spus la Ahab, du-te mănâncă și bea că lucrurile s-au terminat, pedeapsa va fi ridicată. Ahab nu ia nicio măsură împotriva lui Izabela. Nu știu detaliile acestea, dar știu că fuga lui de Izabela îi va oferi lui Ilie cele mai extraordinare momente ale vieții lui de pământean. Ilie n-a fost niciodată într-un moment care urma să vină, de aici încolo. Dar ceea ce aș vrea să menționez este să vă aduc aminte că Ilie era în faza asta după un maraton spiritual de 3 ani și 6 luni. De 3 ani și 6 luni predică și nu-l aude nimeni. Predică și nimeni nu se pocăiește. Ajunge să meargă în Sarepta Sidonului în străini. Ajunge să fie hrănit de corbi. Eu le zic ciori, că sună mai natural. Ajunge să-l hrănească răpitorii pământului și să bea apă pe care o găia dintr-un pârâu. Și frații lui vor să ia viața. De ce? Pentru că a avut curajul să spună, să uite în ochii lui Ahab și să spună, ai păcătuit. Te-ai despărțit de Dumnezeu. Pentru că a avut curajul să stea în fața unui popor și că v-ați lepădat. Ați uitat a cui sunteți. V-ați degradat spiritual și nu există binecuvântare fără pocăință. Nu există să ne întoarcem înapoi la ce a fost înainte fără să ne pocăim. Aș vrea să spun câteva întrebări personale, să ți le răspunzi tu singur. Care a fost ultimul maraton spiritual la care ai participat tu victorios? Care a fost ultima competiție spirituală la care ai participat tu? Care a fost ultimul sprint spiritual în care ai știut, am 100 de metri de fugit pentru Dumnezeu? Și am să-i dau tot ce am. Exact cum aleargă oamenii aceștia. Fug numai 100 de metri. Dar când se termină, mulți cad jos că nu mai au ce să-i țină în picioare. Care a fost ultimul maraton spiritual al vieții tale în care ai ieșit biruitor? Care a fost ultima competiție spirituală la săritura în înălțime? Nu să sari în sus când cineva îți spune ceva. Nu la aia mă refer. La care înălțime spirituală ai ajuns? La ultima competiție, la ultima sforțare? Cât de sus ai reușit să sari? Când ai știut că e rândul tău? Când ai știut că împărăția cerurilor depinde de decizia ta și de efortul tău? Care este recordul care îl deții până acum? Care este specialitatea ta spirituală în care tu exersezi fie un maraton, fie un sprint, fie o săritură înălțime? Frații mei, e așa de ușor să vorbim despre muntele Carmel. E așa de ușor să vorbim de frumusețea lui Dumnezeu câteodată. E așa de frumos să vorbim de cine a făcut nouă Domnul. Dar dincolo de asta,
este o luptă spirituală. Dincolo de asta, este o disciplină spirituală. Dincolo de asta, este un maraton spiritual. Dincolo de asta, este un efort spiritual pe care trebuie să-l depunem fiecare dintre noi. Prea puțin dintre noi pricepem povestea lui Ilie de aici încolo. Știți de ce? Că prea puțin dintre noi pricepem deșertul spiritual. Prea puțin dintre noi avem disciplina spirituală să alergăm acei 100 de metri, să alergăm acel maraton de 3 ani și 6 luni. Și dintr-o dată, când ai ajuns, să te vezi că nu mai ai nimic, că ai dat tot ce ai avut. Am auzit multe predici pe textul acesta și în mare majoritate dintre ele Ilie este acuzat de multe lucruri. Că n-a știut să umble cu Domnul, că nu s-a lipit tare de Domnul, că... Un lucru pot să vă spun cu siguranță, nu văd nicăieri aici Dumnezeul acuzându-l pe Ilie. Îl face să gândească, îl face să evalueze, îl face să se uite înapoi. Pentru că atunci când Ilie fuge, Dumnezeul determină să fugă și mai departe. Și numai că îl determină să fugă și mai departe, ci Dumnezeu îi poartă de grijă și îi dă și resurse să fugă mai departe. Dumnezeu este Dumnezeu care îți poartă de grijă atât în timpul maratonului spiritual, cât și în timpul deșertului spiritual, în timpul singurătății spirituale. Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Și poartă de grijă și Ilie merge înainte. De cele mai multe ori deșertele noastre spirituale seamănă mai mult a cimitire, care sunt pline de cadavre și de scheletele planurilor noastre, de așteptărilor noastre, de ambițiilor noastre care s-au uscat pe drum. Și cele mai multe dintre aceste cimitire spirituale a noastre sunt pline de idei și de intenții bune, dar la care n-am avut disciplina unui maratonist, n-am avut disciplina unui sportiv, cum zice Pavel, cine a lăsat pe gubaș. Și atunci există multă dezamăgire în viețile noastre spirituale, pentru că Dumnezeu n-a acționat cum noi am așteptat, pentru că cei din jur n-au făcut ce am zis noi, pentru că noi am așteptat de ei să facă ceva, ei n-au făcut. Dar dacă cel puțin am ști să învățăm din aceste deșerte spirituale, Dumnezeu folosește acest deșert spiritual și lea pe Ilie în deșertul lui, în dezamăgirea lui, în golirea lui și lase pe Ilie să ajungă la faza în care să-i fie frică de orice, să se golească de el însuși, să se uite la el însuși și zică, mai bine mor, și se pune sub ienupăr ca prietenul lui Iona și Iona zice, mai bine o moarte. Și Dumnezeu ia aceste deșerte, aceste singurități spirituale și ne ia și ne trece pe acolo și ne rupe în bucăți și de multe ori ne lasă să ne uscăm. Și în uscarea asta ne face să ne desgustăm de abilitățile noastre, de puterile noastre, de creativitatea noastră, de mintea noastră. Și toate aceste lucruri le face pentru ca să ne facă mai sensibili la ceea ce Dumnezeu are să ne spună. Ilie declară că nu sunt mai bun decât părinții mei. N-am putut să sar mai mult decât ei. Și dacă ați fost tineri și ați promis, eu nu o să fac ca tata și ca mama, și ați ajuns să faceți ca ei, nu vă recomand să ziceți ce zice Ilie. Dar asta vrea să zică Ilie. Viața mea nu mai are impact. Mi-am trăit viața, am dat tot ce am avut și uite că rezultatele nu apar în felul în care eu le vreau. Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar și poartă de grijă. Îl hrănește ca să-i dovedească lui Ilie, viața ta mai are valoare. De-aia Dumnezeu vine și intervine din nou și din nou are un ulcior și are o bucată de pâine și îl scoală pe Ilie în oboseala lui, zice, Ilie, tu mai ai valoare pentru mine, noi doi n-am terminat ce am avut de făcut. Toate lucrurile astea tale de golire, mă bucur că ți se întâmplă, pentru că vreau să te văd gol de oriceea ce ești tu, ca eu să te pot umplea. Vreau să te văd că te lași de tot ceea ce tu vrei să faci. Vreau să te lași, să te lași de ambițiile tale, de dorințele tale, pentru ca eu să pot să vin să te umplu. Ilie, scoală și mănâncă, pentru că n-am terminat cu tine. și lasă să doarmă și după aia îi dă din nou să mănânce. Și îi dă din nou și îl scoală pe Ilie. Ilie ia și mănâncă. Oricât de încăpățânați am fost până acum, nu vă miră niciodată harul lui Dumnezeu cât are față de noi? Nu stai și te minunezi vreodată, Doamne, cum poți să ai atâta har față de mine? Că nu ne lipsește cunoștința niciunui dintre noi. Nimeni până în ziua de astăzi nu ne-a oprit să ne pocăim. De ce e așa de greu? Și acum începe Dumnezeu și Dumnezeu îi cere lui Ilie ceva foarte ridicol. Iată și du-te la Horeb. Doamne, dă-ți 40 de zile și 40 de nopți de umblat până acolo. Dacă aveai ceva să comunici, nu puteai să comunici acolo, trebuia să mă duc până la Horeb. De atâtea ori cerințele care le are Dumnezeu față de noi ni se par atât de stupide. Atâta de fără logică. Fără logica noastră, da. Noi nu putem să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Noi nu putem să pricepem care este imaginea lui Dumnezeu. Dar ce face Dumnezeu? Îi cere ceva imposibil și îi cere ceva absurd. Dar din nou, Dumnezeu zice, dacă eu te-am cerut, eu te-am chemat, i-am să-ți dau și resursele. Și mâncarea aia și turta aia și apa care a primit-o au fost suficient pentru el să meargă 40 de zile sau 40 de nopți. Și dacă veți curiozitatea, uitați-vă pe hartă cât îi de la Carmel până la Horeb, până la muntele Sinai. Una e la capătul peninsulei Sinai, celălalt este acolo aproape lângă Marea Mediterană, aproape de Marea Galilei, între Marea Galilei și Marea Mediterană. Și deși Dumnezeu îți cere de multe ori imposibil, deși Dumnezeu îți cere de mult absurdul, El nu zice, du-te, fă, dar treaba ta te descurci. Știi când zice Dumnezeu, treaba ta te descurci? Când te apuci tu să faci ceva în numele Lui, de El nu te-a chemat. Atunci te văd pe tine și văd pe unii și mă văd pe mine, încercând să scoatem tot felul de șmecherii, din mânecă, din haină, de nu știu pe unde, nu știu cum să faci ca să le repari. Dar când Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie. Ce-mi place de Dumnezeu, zice, vreau să te chem la mine acasă. Vreau să te chem acolo unde nu pe mulți oameni am chemat. Și când vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să urmărești protocolul Lui, trebuie să urmărești regulile Lui. La Dumnezeu nu dai buzna acasă. În prezența lui Dumnezeu nu intri cu bocanci, zici, am venit și eu, Doamne. În prezența lui Dumnezeu nu deschizi Biblia dimineața înainte de a merge la servici. Doamne, dacă ai ceva să-mi spui, ai 15 minute. După aia eu trebuie să mă duc mai departe. Când vrei să te apropii de Dumnezeu în mod sincer, trebuie să folosești regulile Lui și protocolul Lui. Și Dumnezeu zice, vreau să mă întâlnesc cu tine la Horeb. Nu în Iuda, nu pe Carmel. Și îl cheamă Dumnezeu pe Ilie, la rezidența lui, la rezidența lui specială. Doar Ilie și cu Moise au fost acolo. De ce îl cheamă acolo? Cred că Ierusalimul era prea corupt ca să se întâlnească cu el acolo. Și Dumnezeu îl cheamă din forfota lumii, din gălăgia schimbătorilor de bani, departe de behăitul oilor pentru jertfe și animalelor pentru jertfe, departe de cântările leviților și a rugăciunilor preoților din Ierusalim. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, vreau să fiu numai cu tine, noi doi. Nimeni altcineva. Hai la mine acasă. Sunt atâtea situații când religia ta și religia mea, religia ta te împiedică în descoperirea intimității cu Dumnezeu. Religia ta este așa de mare și așa de rigidă și așa de bine împământenită și regulile religiei tale sunt așa de multe, ambițiile tale sunt așa de mari, că te împiedică să ai acces la intimitatea cu Dumnezeu. Și le-a Dumnezeu și zice, Ilie, ce faci tu aici? Cum adică ce fac? Tu l-ai chemat. Ce întrebare e asta? Este întrebare care trebuie să-l facă pe Ilie să gândească. Și Ilie scoate o grămadă de cuvinte, dar nu zice nimic. Ține zice, ieși în fața peșterii. Hai să stăm de vorbă. Hai să vorbim, Ilie. Hai să stăm să povestim. Hai să vedem care e problema. Și atunci încep lucrurile să se frământe. Și apar elementele adiacente, antemergătorii, precursorii prezenței lui Dumnezeu. Lucruri care sunt știute în Scriptură, că sunt cele care se participă și se frământă în momentul sau înainte ca slava lui Dumnezeu să se arate. Și apare un vânt tare și puternic, dar Dumnezeu nu era în vântul acela. Apare un cutremur mare, dar Dumnezeu nu era în cutremurul acela. Apare un foc puternic și deja el știa cum arată focul lui Dumnezeu. Că n-au trecut decât poate 42 de zile de când a căzut focul din cer, focul de la Domnul pe jertfă de la Carmel. Și zice că Dumnezeu nu era în focul acela. După toate acestea, a venit un susur blând și subțire. Și Ilie când aude, este afară. Și deși Dumnezeu nu i-a spus, își ia mantaua aia a lui de păr și o pune în fața ochilor. Și atât de greu de tradus acest cuvânt, susur blând și subțire. Este ca și clipocitul unui pâriaș micuț. Ceva foarte intim. Ceva foarte relaxant. Ceva plăcut. Ceva care te mângâie. Evreii folosesc acest termen de ruah pentru vânt. O traducere mai veche românească folosește expresia o voce blândă și subțire. Am încercat să o compar cu ce aș putea mai mult, cu ceea ce cred eu personal, dincolo de acel susur blând, dincolo de susurul unui izvor, de clipocitul unui izvor, cred că cel mai bine seamănă cu răsuflarea unui bebeluș, pe care dacă nu stai foarte aproape de gura lor, nu-i auzi că respiră. E atât de ginga și atât de tandru, e atât de moale. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în susul acela blând, acolo era Dumnezeu. N-a trimis nici pe îngerul lui, n-a trimis niciunul din oștenii lui, nu și-a trimis un slujitor, ci era însuși Jehova. Era Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Era cel nemărginit, cel atotputernic, cel ce a fost, cel ce este și cel ce va fi. Era în acel susur blând și subțire. Pentru că la prima întrebare nu răspunde, Dumnezeu întreabă din nou, ce faci tu aici, Ilie? Ți-ai pierdut ținta? Ți-ai pierdut țelul? Nu mai știi în ce direcție să o iei? Ți se par că ultimele responsabilități sunt fără niciun rost și fără nicio rezoluție? N-ai văzut rezultatele la care te așteptai? A ajuns să te dezechilibreze toate aceste lucruri? Cum ai răspunde tu personal în seara aceasta dacă Dumnezeu ar veni și la tine și te-ar întreba în momentul acesta? Ce faci tu aici? Am folosit și noi ca Ilie o grămadă de cuvinte care n-ar zice nimic? Ce onoare pe Ilie să vorbească cu Domnul și el numai bolborosește. Probabil și din cauza șocului de a sta în prezența lui Dumnezeu, probabil din depresia care are, probabil din dezamăgirea, din supărarea care are față de Dumnezeu. Dar cu toate acestea, aș vrea să-ți dai un răspuns. Ce faci tu aici? Ce cauți aici? De ce ai venit în seara aceasta aici? Ce te-a determinat să vii în seara asta aici? Cu cine ai venit să te întâlnești? Ce ai crezut că o să auzi? Ce ai crezut că o să se întâmple dacă vii aici? Ce ai așteptat? În cele mai multe situații noastre venim la biserică și ne apropiem de Dumnezeu căutând ceva, dar de cele mai multe ori nu știm ce. Fără să ne dăm seama, suntem atrași de aceeași linie a celor carismatici, în care minunile și lucrurile extraordinare și povestirile și mărturiile care încântă ochiul și încântă inima sunt cele care sunt pe meniu în fiecare zi. Noi căutăm aceste minuni mesianice și aceste minuni apostolice, aceste experiențe spirituale care nu se mai repetă așa de des. Și ochiul nostru este încântat de extraordinar, de lucruri care nu s-au mai auzit. Și suntem toți pasionați de ceea ce zice Solomon. Ochiul nu se satură să privească și urechea nu se satură să asculte. Am vrea tot timpul ceva diferit, ceva nou, ceva extraordinar. Și dacă am auzit ceva extraordinar duminica asta, duminica viitoare să fie și mai extraordinar, și mai extraordinar, și mai extraordinar. Și singurul lucru care pot să-l compare este cu drog spiritual. Dar un text simplu, un mesaj biblic simplu, o cântare simplă, nu mai are un efect asupra minții noastre, asupra spiritului nostru. Vrem acea provocare intelectuală, acea provocare spirituală, vrem acele emoții care să ne ducă în toate extremele și să mergi acasă ori plâns, ori provocat la nivelul minții. Și în intimitatea noastră cu Dumnezeu, căutăm aceste minuni. Căutăm acele lucruri care să ne încânte. În câte din activitățile noastre religioase, Dumnezeu nu este? Câte par foc din cer și Dumnezeu nu este în focul acela? Și vâlvă și entuziasmant și mulțimea merge și lucruri se întâmplă și ni se pare că lucrarea prosperă și după ce activitatea s-a terminat, suntem mai goi decât cum am început. Și nu pentru că am trecut printr-un maraton spiritual, ci pentru că ne-am drogat spiritual din momentul că ne-am înșelat, din momentul că ne-am amețit. Venim la biserică și vrem să se zguduie pământul. Vrem când rugăciunile noastre se facă să se repete minunile apostolice. Vrem să se întâmple minuni în locul nostru. Și în Luca 10 vin ucenicii după Carmelul lor. Super încântat, i-a trimis Domnul Iisus Hristos în misiune și nu i-a trimis cu mâna goală, i-a zis, toată puterea mi-a dat în cer și pe pământ și vă dau din puterea asta, mergeți și faceți ucenici, mergeți și scoateți dragi, mergeți și propovăduiți că Evanghelia oricărei făpture. Și vin ucenicii înapoi plin de entuziasmat, am venit după misiune, am venit din misiune și ei se laudă și Doamne, dracii ne sunt supuși, șchiopii umblă, orbi văd, Evanghelia este predicată celor săraci. Și Iisus Hristos se uită la ei și se bucură în inima lui și zice, dragii mei, mare bucurie! Dar niciunul dintre lucrurile acestea nu sunt așa de esențiale. Dacă vreți să vă bucurați de ceva, zice Iisus Hristos, bucurați-vă de faptul că numele vostru este scris în cartea vieții. Și acel nume scris în cartea vieții este exact ca certificatul tău de naștere. Certificatul tău de naștere nu are nicio valoare dacă acolo unde te-ai născut nu este un registru în care ai fost trecut că ai fost născut. Certificatul tău de naștere trebuie să potrivească cu ce scrie în registru. Registru despre care Domnul Iisus Hristos zice, bucurați-vă că acolo în registrul ăla scrie că voi ați fost născuți din Dumnezeu, voi ați fost născuți din aceeași esență cu divinitatea, voi ați fost născuți pentru intimitate, voi n-ați fost născuți pentru un show, voi n-ați fost născuți pentru un spectacol religios. Și Iisus Hristos zice, bucurați-vă la de intimitatea la care ați fost chemați. La asta trebuie, de asta trebuie să vă bucurați. Ăsta este lucrul esențial. La asta ne-a chemat Dumnezeu. La intimitate. Nu că celelalte nu și-au rolul lor, nu că nu și-au momentul lor. Nu vreau să zic lucrul acesta cineva să mă înțeleagă greșit. Dar ne-am pierdut intimitatea cu Dumnezeu. Vrem prea mult Carmel, vrem prea multe minuni, vrem prea multe manifestări în care Dumnezeu nu mai apare. Dacă ar fi știut poporul Israel că dincolo de cutremur De cutremurul de pământ, din focul de pe muntele Sinai, în Exod capitolul 19, când pe toți apucă groaza, dacă ei știau că dincolo din toate aceste manifestări a prezenței divine, acești antimergători a sursului blând și subțire, dacă știau ei că dincolo de toate astea, acolo pe muntele Sinai, acolo pe Horeb, același munte este, dacă ei știau că acolo e sursul blând și subțire, ar mai fi zis ei: Moise, lucrurile astea sunt foarte serioase. Dumnezeu ăsta tună și fulgeră. Sunt tună și fulgeră? Este numai cei care ții de la început. Să te vadă din ce ești făcut. Să te vadă dacă tu într-adevăr cauți minuni și cauți experiențe. De prea multe ori noi ne apropiem de Dumnezeu și majoritatea dintre mărturiile noastre și mărturisirile care le folosim în biserică sunt lucruri de ce a făcut El pentru noi. Și structura mărturiei noastre ține de noi. Și în centrul mărturiei noastre, de unde am fost noi, de unde ne-a scos pe noi Dumnezeu. Nu este despre frumusețea dumnezeirii, despre îndurarea dumnezeirii, despre puterea dumnezeirii, despre puterea vindicătoare a mântuirii, despre ceea ce Dumnezeu face El, despre frumusețea Lui. De aceea nu sunt niciodată prea amator al mărturisirilor. Pentru că prea mult serviciile noastre sunt despre noi, prea mult despre ce a făcut Domnul pentru noi, prea mult de ceea ce trebuie să întâmple în vieții noastre și prea puțin despre slava Lui și despre ceea ce El este. Ne uităm cu jin la experiența lor și de multe ori am vrea să fim acolo la trecerea Mării Roșii și am vrea să fim la învierea lui Lazar, am vrea să fim cu Pavel și cu Sila în închisoare și am vrea să participăm la cele rugăciuni, am vrea să fim cu Petru și cu Ioan să spunem celui olog: ia-te și umblă. Dar câți dintre noi vrem să plătim prețul din Filipeni, capitolul 3, în care zice Pavel: dar lucrurile care le-am socotit pentru mine, care erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc la toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit, nu având o neprihănire a mea, nu ceva care pot să fac eu prin coatele mele sau prin planificarea mea sau prin experiențele mele. Nu aia, ci aceea care se capătă, prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, nu prin fapte. Și Pavel zice pe urmă: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Din nou, vreau acea intimitate cu Dumnezeu. Nu mai vreau Carmel, nu mai vreau experiențe cu Dumnezeu, vreau intimitatea cu Dumnezeu. Prea multe din lucrurile pe care noi le facem ca și creștini sunt concentrate asupra: mai vreau o experiență cu Dumnezeu, mai vreau o minune, mai vreau să mai treacă Dumnezeu și pe aici, mai vreau și asta. Și uităm că de fapt noi am fost născuți din Dumnezeu, noi am fost născuți ca fii a Lui, noi am fost născuți nu din sânge, nu din voia firii unui om, ci din Dumnezeu. Suntem una cu El și trebuie să exercităm și să ne bucurăm de intimitatea la care ne-a creat El. Prea puțin vorbesc despre acest susur blând. Prea puțin dintre noi avem curajul să deschidem gura și să spunem: am auzit susurul blând și subțire. Am auzit suflarea aceea de bebeluș. Știți de ce? Pentru că în gălăgia vieților noastre de fiecare cu zi, în amalgamul în care mergem noi și în scandalul de fiecare zi, acel șușotit, acea respirație de bebeluș, acel clipocit a unui izvor, nu poți să-l auzi. Ca să auzi susurul blând și subțire, trebuie să te liniștești, trebuie să te retragi în odăița ta, trebuie să experimentezi acea intimitate cu Dumnezeu, care se face numai în liniște. Majoritatea dintre noi ne imaginăm că momentul în care Dumnezeu a spus: ce faci tu aici, Ilie? A spus-o cu o voce dură, cu o voce tare. De aia vorbea susurul blând, n-avea cum să vorbească așa. A fost o întrebare atâta de dulce, atâta de înceată, încât dacă Ilie făcea o gălăgie, n-ar fi auzit-o. Dar noi, în vacarmul vieții noastre de zi cu zi, prea puțin ascultăm, auzim acest susur blând și subțire. Și ne apropiem și de multe ori venim și zicem: mi-a vorbit Dumnezeu. Ca după aia, 3 luni, 3 ani, 30 de ani mai târziu să dai seama că n-a avut nimic de a face cu Dumnezeu. Și nu mai avem curajul să vorbim de susuru blând și subțire, pentru că nu ne-am deprins, sau care s-au deprins au uitat să identifice vocea lui Dumnezeu. Auzim așa de rar, încât vocea noastră și ambițiile noastre și interesele noastre și religiozitatea noastră și religia noastră acoperă vocea aceea și nu putem să înțelegem și nu putem să o auzim. Trebuie să te retragi singur cu Dumnezeu, să accepti, invitația Lui, să folosești protocolul Lui, să folosești principiile Lui, ca El să te ajute să treci prin deșert, ca El să stea, să stea de vorbă cu tine, ca tu să poți să auzi acest susur blând și subțire. Noi vrem experiențe, nu intimitate cu El. Noi vrem și căutăm minuni, dar nu vrem să ne asemănăm cu El. Noi vrem spectacol, nu transformare. Noi vrem o religie formală, dar fără puterea care să ne schimbe radical. Noi vrem să fim slujitorii lui Iisus Hristos, dar nu robii lui Iisus Hristos. Noi vrem să ne asemănăm cu Iisus Hristos, dar nu vrem să plătim acest preț al transformării. Wilbur Rees, și am încercat să o traduc cât mai bine am putut în limba română, citiți-o în limba engleză, zice în felul următor: vreau de $3 o bucățică din Dumnezeu. Nu vreau mai mult să-mi explodeze sufletul sau să-mi strice cumva somnul. Vreau un echivalent de un pahar de lapte călduț și un somn dulce. Nu vreau așa de mult din Dumnezeu să mă facă cumva să-L iubesc pe un năcăjit sau să-L ajut pe un nenorocit. Vreau extaz, nu transformare. Vreau căldura pântecilui, dar nu o naștere din nou. Pune-mi și mie, te rog, într-o pungă, un kilogram din Dumnezeu. Vreau și eu, doar $3. O bucățică din Dumnezeu. Tu ce vrei din Dumnezeu? Cât îl vrei? Vrem să fim pe Carmel, dar Horebul nu ne interesează. Care a fost cel mai mare câștig al lui Ilie? A fost victoria pe Carmel sau intimitatea din Horeb? E greu să te muți de la Carmel la Horeb. Știi de ce? Că e mare pustia între ele. Dar merită, fraților, că acolo la Horeb ne așteaptă susurul blând și subțire. Acolo este intimitatea cu Dumnezeu. Acolo ești numai tu și El. La sfârșitul vieții lui Ilie, după ce au fost atât de intim, Dumnezeu zice: Ilie, hai acasă la mine. Deci așa de drag a fost unul de celălalt. Zice: măi, ce n-ai rost să ne mai despărțim, să mai trecem prin moarte, să așteptăm învierea morților și mai știu ce alte complicații teologice. Și Dumnezeu trimite naveta divină, limuzina divină, Dumnezeu trimite ce are mai bun, trimite carul lui de foc. O să mergem o dată și noi cu El? În Apocalipsa, capitolul 2 și 3, Domnul Iisus vorbește celor 7 biserici din Asia Mică. Și toate aveau problemele lor. Noi le avem pe noastre. Și acolo apeau un verset singurat care nu prea are loc acolo. Dar aș vrea să las unde Duhul Sfânt l-a pus. Dar vreau să-l clarific. Că face parte din mesaj, că face parte din mesajul lui Iisus Hristos pentru biserică. Și aplicabilitatea acestui text este pentru membrii bisericii pe care Domnul Iisus Hristos îi cheamă la intimitate. Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Asta nu-i pentru nepocăiți, fraților. Două capitole vorbește bisericii. De ce ultimele capitole ar vorbi nepocăiților? Domnul Iisus vorbește bisericilor și membrii bisericilor, cei care au gustat din intimitatea cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos zice: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Din nou, intimitate. Nu activism, nu o religie goală, ci o intimitate în care stai cu Domnul Iisus Hristos la masă. Iisus vrea să stea la cină cu tine, îți caută intimitatea, vrea să fie cu tine. Vrei tu în seara aceasta să-i deschizi inima Lui? Știu că ți-e greu. Știu că ți-e greu. Pentru că când te uiți înăuntru, e dezordine multă și mizerie multă în viața ta. și în casa ta. Am te necăjit, că nici la mine nu-i mai bine. Dar știi, oricâtă curățenie ai face, zici, Doamne, hai mai încolo că o să fac curățenie prima ta. Știi că Domnul Iisus Hristos zice că despărțiți de mine nu puteți face nimic? De ce ai încercat să faci curățenie fără El? Deschide ușa și orice ar fi în viața ta, orice ar fi în viața ta, oricât de lăsare, orice ar găsi în casa ta, în casa ta spirituală sau în casa ta în care tu trăiești, în familia ta, orice ar fi acolo, deschide ușa. Știu că n-ai cu ce să-L servești. Știu că n-ai cu ce să-I dai. Pentru că te-ai irosit toate resursele și tot ceea ce ai avut pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine și pentru ceea ce ai crezut tu. Știu că n-ai ce să-I dai. El nu cere nimic. Aduce El totul. El aduce trupul și sângele Lui care vrea să împărtășească cu fiecare dintre noi. Despărțit de El nu putem face nimic. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, haideți să deschidem inima Domnului Iisus Hristos. Bate la fiecare inima între noi. Dacă n-ai ce face altceva și nu știi altfel, fă ce a făcut fiul risipitor. Hai acasă. Nu adu nimic. Zdrențele pe tine, nu adu nimic. Hai acasă. Vino la Horeb. Vino la Horeb.